Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 12 листопада. У такі ж день 1459-го булай папи римського Пія II був заснований Базельський університет, вищейшая навчальна установа у Базелі, найстарейший університет Швейцарії. Першопочатково університет мав 4 традиційні факультети – свободних мастацтваў, медицини, права і теології. У 1622 році була заснована університетська бібліотека, сьогодні яна найбуйнейшая у Швейцарії. У 1818 році факультет свободних мастацтваў быў рэарганізаваны, а з 1890-га ва ўніверсітэце атрымалі магчымасць навучацца жанчыны.
Нагоднік.
12 лістапада 1717-га нямецкі алхімік, лекар, механік і легендарны ашуканец-авантурыст Іаган Эрнст Эліяст Беслер, таксама вядомы як Орфірэус, у прысутнасці вядомых фізікаў прадэманстраваў свайму заступніку, ландграфу Карлу Гесен-Касельскаму, вынайдзены ім вечны рухавік. Усё было абстаўлена вельмі самавіта. Беслер запусціў сваё вынаходства. Пасля запуску машыны яе схавалі, а праверыўшы праз два тыдні, пераканаліся, што кола рухавіка крутяцца з ранейшай хуткасцю. Праз два месяцы праверку паўтарылі. Кола па-ранейшаму круцілася, а ягоная хуткасць не знізілася ні наабарот. Калі пра гэта даведалася шырокая грамадскасць, слава Орфірэуса прагрымела па ўсёй Еўропе. Але сакрэт сваёй прылады ён старанна хаваў, бо свой вечны рухавік ён хацеў прадаць за 100 тысяч талераў, а гэта каля 2,5 мільёнаў сучасных даляраў, і нікому не згаджаўся раскрыць сакрэт вынаходкі. Пры найменшым падазрэнні, пры найменшым намёку на тое, што сакрэт хочуць выкрасці, Іаган Беслер знішчаў чарцяжы і прататыпы і пераязджаў у іншы горад. Не дзіва, што шмат хто лічыў яго ашуканцам альбо вар'ятам. За 7 гадоў актыўных эксперыментаў Беслер пабудаваў больш за 300 прататыпаў дзвюх мадэляў вечнага рухавіка. У першых прататыпах кола круцілася толькі ў адзін бок, і каб яго спыніць, патрабавалася прыкласці значныя намаганні, у пазнейшых вал мог круціцца ў любым кірунку і спыняўся даволі лёгка. Любая з канструкцый Беслера не проста знаходзілася на энергетычным самазабеспячэнні, энергіі хапала і на тое, каб выконваць нейкую працу, напрыклад, падымаць цяжкасці. У 1727 годзе ягоная служанка заявіла, што ўсе механізмы Беслера прыводзіліся ў рух уручную. Пазней паказанні служанкі былі прызнаныя несапраўднымі, але рэпутацыя вынаходніка была незваротна загублена. У наступныя гады усе спробы вынаходніка прадаць сваё тварэнне поспеху не мелі. Ці быў Беслер ашуканцам, геніяльным інжынерам альбо вар'ятам, напэўна, ужо не пазнаць. Прынцыпы дзеяння яго рухавікоў дакладна невядомыя. Тым не менш, і сёння шмат хто верыць, што Іагану Беслеру ўдалося ў пачатку 18-га стагоддзя пабудаваць вечны рухавік, таямніца якога адышла ў нябыт разам са сваім стваральнікам.
Нагоднік!